Ar ziņām Līga Puriņa. Atta Kronvalda fonda veidotajā zvaigžņu reitingā, kur apkopotās skolas par labākajiem starptautisko olimpiāžu rezultātiem, atkārtoti pirmo vietu ieņem Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Vienlaikus augstu novērtēts ir Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas ieguldītais darbs izveidoja stratēģiju, kas koncentrēta uz augstskolas mācību bāzes un saglabā otro vietu reitingā. Trešo vietu ieņem Cēsu valsts ģimnāzija, tālāk sakos Ziemeļvalstu ģimnāzija un Gulbenes novada valsts ģimnāzija. Eiropas Savienības ārlietu ministriem piektdien 14. augustā būs ārkārtas sēde, lai izskatītu situāciju Baltkrievijā, Libānā un Vidusjūras austrumos, paziņojis Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Josepss Borrells. Eiropas Savienība vakar paziņoja, ka Baltkrievijā notikušās prezidenta vēlēšanas nav bijušas nec brīvas, nec godīgas. Borrells vakar nākot klajā ar paziņojumu visu 27 Eiropas Savienības dalību valstu vārdā pavēstīja, ka Eiropas Savienība izvērtēs savas attiecības ar Baltkrieviju un iespējams īstenos pasākumus pret tiem, kas atbildīgi par vardarbību, nepamatotām aizturēšanām un vēlēšanu noteikumu falsificēšanu. Tiek ziņos, ka svētdien notikušajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās ličinājās valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska teju 19%, liecina oficiālie provizoriskie rezultāti. Opozīcija uzstāja, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti. Piebilstams, kā Baltkrievijā naktī uz trešdienu protestu laikā aizturēti vairāk nekā 1000 cilvēku, informē iekšlietu ministrijā norādot, ka naktī uz trešdienu 25 apdzīvotās vietās valstī fiksēta pilsoņu pulcēšanās. Ķīna atvieglojusi ceļošanas ierobežojumus 36 Eiropas valstu pilsoņiem. Jaunie noteikumi ļaus pilsoņiem no 36 Eiropas valstīm, tostarp Francijas, Vācijas un Lielbritānijas, ar derīgām uzturēšanās atļaujām pieteikties Ķīnas vīzai bez uzaicinājuma vēstules. Visiem, kas atgriezīsies Ķīnā, būs no jauna jāpiesakās vīzai, jo dokumenti, kas izsniegti pirms pandēmijas, ir anulēti. Līdz šim Ķīna ļāva iebraukt tikai nelielam skaitam kvalificētu darbinieku, kas saņēmuši oficiāls uzaicinājuma vēstules. Ķīnas ārlietu ministri pirmdien paziņoja, ka Eiropas valstu pilsoņi, kuri kvalificēsies, varēs pieteikties vīzai bez maksas.